Izmaksas ziņā nepieredzēta dārgā apkuras sezona sagādāja tarifu būtisku pieaugumu visā Latvijā. Rudenī valdība lēma par atbalsta pasākumiem energoresursu cenu pieaugumu kompensēšanai. Līdz aprīļa beigām tos saņem mājsaimniecības par visiem apkuras veidiem. Bija arī citas palīdzības formas, piemēram, vairāki siltumražotāji par kavētiem maksājumiem neaprēķināja soda procentus. Siltumapgādes uzņēmumu asociācijā nav saņemtas ziņas par negaidīti augstiem parādiem šīs apkuras sezonas noslēgumā. Satraucoši būtu, ja tie sasniegtu 3% no kādu uzņēmumu kopumā izrakstītajiem rēķiniem, taču nav zināms par šādām situācijām. Latvijas radio stāstīja siltumapgādes uzņēmumu asociācijas vadītājs, arī Jūrmalas siltumvaldes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš.
Izskatās, ka mēs esam izgājuši tā teikt sausām kājām šo apkuras sezonu, un kas ir lielā mērā droši vien pateicoties tam valsts atbalstam, kas tika sniegts.
Faktiski cenas ir augušas ar visu atbalstu. Faktiskais apjoms ar cilvēkiem bija jāmaksā, ir pieaudzis. Ja nebūtu apjoms, tad viņš būtu pieaudzis tur 3-4 reizes, bet tagad viņš faktiski pieauga līdz 2 reizēm, tā jau var teikt. Jo tiešām, kam bija šķēlbi, tikai tie pat varbūt arī noturēja to tarifu līdzīgi kāds bija iepriekšējā gadā. Tā kā absolūtos ciparos tarifus vidēji Latvijā ir audzis, cilvēki ir izturējusi un tā, kur sezona ir pagājusi bez krīzes.
Pašlaik galvaspilsētā uzņēmuma Rīgas siltums klientu parāds par saņemto pakalpojumu sasniedzis 11 miljonus eiro, stāstīja uzņēmuma pārstāve Linda Rence.
Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem periodiem attiecībā uz nomaks, jāsaka, kopumā situācija ir ļoti līdzīga pagājušajiem periodam un, teiksim, šis nomaks procents nav pasliktinājies. Mums ir neliels parāds par iepriekšējo 100 000 eiro.
Citi siltumražotāji konkrētus skaitļus pašlaik izvēlas nenosaukt. Piemēram, uzņēmuma Gren Jelgava aprēķina liecina, ka iedzīvotāji parādi par siltumenerģiju martā bija pagājušā gada līmenī, informē uzņēmuma pārstāve Guntra Matisa. Gren Jelgava sagaida, ka klienti, tāpat kā citus gadus, ziemā uzkrāto parādu samaksās līdz nākamajai apkuras sezonai. Apkuras sezonas laikā uzņēmuma tarifs šķeldes cenām krītoties mainīts 4 reizes. Šajā pavasarī atbilstoši prognozētajām tendencēm tarifs mazināts arī Rīgā, Jūrmalā, Alūksnē, Daugavpilī un citvieta. Savukārt saistībā ar nākamo apkuras sezonu resursu izmaksas ir grūti prognozējums, attiecīgi arī tarifu aplēses pašlaik būtu visai aptuvenas. Gāzes un šķeldes cenas būs ievērojami zemākas nekā aizvadītās apkuras sezonas sākumā. Apkuras izmaksas patērētāju rēķinos varētu būt līdzīgas kā šajā apkuras sezonā, kad rēķins mazināja ar valsts atbalsta pasākumiem. Tā prognozē siltumapgādes uzņēmumu asociācijā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.